Orður, Steinn Þóra Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil taka hér til máls í umræðu þessa tillögu til þingsályktunar stuðning Íslands við það að koma á alþjóðlegu banni við framleiðslu og beitingu sjálfvirkra og sjálfstýrðra vígvéla, en ég er einmitt einn af meðflutningsmönnum þessarar tillögu. Við höfum, eins og rakið er hér í greinagerð, séð það á undanförnum árum að það er verið að þróa ómannaðar, sjálfvirkar og sjálfstýrðar vígvélar og verið að þá nýta sér tæknum gervigreind þannig að þær geti ráðist að fólki og drepið á grundvelli eigin ákvarðan mán þess að mannleg hönd eða mannlegur heili komi þar nokkur staðar nærri og mér finnst þetta alveg já, ég veit eða ekki hvaða orð fá því nógu, líst nógu sterk, hversu geigvænleg mér finnst þessi þróun vera því að dráp og beiting dróna sem þó er stýrt af mannlegri hendi og mannlegum heilum. Við höfum séð hvað áhrif þau hafa í hernaði á undanförnum árum og það er nú nógu skelfilegt. Það er svona, finnst mér afar brýnt og afar mikilvægt að taka þátt í og standa að tillögu til þingsályktunar þetta efni. Það er talað það hér í greinagerðinni að þessi nýja tækni muni geta haft svo gagger áhrif að hún leiði af sér nýtt vígbúnaðakapphlaup ef ekkert verður aðgert og að heimurinn standir hreinlega frammi fyrir gjörbyltingu í hernaðartækni. Og tekið hér sem dæmi það breytingar eins og þær sem urðu þegar að menn tóku upp á því að nota púður til skotfæragerðar og svo þróun kjarnorkusprengjunar. Og það var aðeins komið inn á kjarnorkuvopn hér bæði í framsöguræðu háttvirstingmanns Katrínar Jakobsdóttir og einnig í orðaskiptum milli háttvirstingmanns Katrínar Jakobsdóttir og háttvirstingmanns Össurar Skarphéðinssonar hér áðan. Og mér langar í kjölfar þeirra orðaskipta segja að við vitum það öll nú þegar sem að fylgjumst eitthvað með alþjóðamálum að það er gríðarlega mikil spenna í heiminum nú þegar og það er vígbúnaðar kapphlaup í gangi þegar að kemur að þróun kjarnorkuvopna sem þó eru miklu flóknari og dýrari og ja, erfiðari vopn þegar að kemur að framleiðslunni og við veit að vopn sem að virka á miklu stærri skala en sjálfvirkar vígvélar geta á nokkurn hátt í rauninni unnið en mér finnst hins vegar mjög mikilvægt í þessari umræðu að minna á það að það er nú þegar unnið að því að þróa kjarnorkuvopn sem að ja, herveldin, kjarnorkuveldin, binda jafnvel vonir við að hægt sé að nota í einhvers konar strategískum hernaði. Þannig að ég held að við þurfum að hafa allan vara á þegar að kemur að þessum málum. Það hefur viljað brenna við sérstaklega þegar að hernaðar sérfræðingar tala að þá er reynt að nota tungutak sem lýsir engan veginn því sem að raunverulega gerist í stríði. Þá oft talað hár nákvæmar árásir og skotmörk og eyðileggingin og dauðin sem aflýst verður stundum eins og að einhvers konar hliðarverkun. Við höfum séð þetta gerast í fjölmörgum stríðum á undanförnum árum og áratugum og þá kannski nærtækast að nefna fyrra Íraksstríðið. Í mínum huga kannski nærtækast að nefna það vegna þess að það það stríð sem að kemur fyrst inn í mína minningu. Það sem við sáum það hvernig, ef við sáum fréttamyndir af því, þar sem látið var allt við liggja að væri verið að sprengja strategísk skotmörk með hár nákvæmum hætti. Þessi mynd hefur náttúrulega eitthvað verið að breytast að undanförnum meðal annars fyrir til stundlan samskiptamiðla þar sem fólk á jörðu niðri hefur verið að sína myndir af því sem að það er að upplifa og er að gerast. Og þetta allt hefur verið nógu hræðilegt. Þó svo sjálfvirkni vígvéla komi nú ekki þar til í ofanálag. Og að mínu mati þá er nú fyrringin næg nú þegar. Og háttvirtur þingmaður Katrín Jakobsdóttir kom í ræðu sinni inn á siðferðilegu hliðina sem að tengist þessi málum. Það er að segja hver er það sem ber ábyrgð ef það eru vélmenni sem eru farin að heyja stríðin fyrir hönd einhverja aðila og svo þann freistnimanda sem að það gæti leitt að sér. Það er að segja að þröskuldurinn að því að fara í stríð verði lægri því að stríðsaðilinn þarf jú ekki að svara fyrir fall í eigin herbúðum. Heldur mun þetta einmitt bitna á saklausu fólki. Það er því í mínum huga alveg ljóst að þó svo að einhverjir úrtölumenn vilja kannski halda því fram að það sé tilgangslaust að streitast á móti tækninni, að þá verðum við að spyrna við fótunum og allt í það samfélagið. Það verður að banna drápsvélar af þessu tagi því að ef ekki verður reynt að spyrna við fótunum þá er held ég alveg örugt að tæki af þessu tagi munu líta dagsins ljós og þeim munu verða notuð. Ég held að sagan geti, eða hafi kennt okkur það að séu tækin til og þá eru þið notuð í stríði og þess vegna tel ég alveg einstaklega mikilvægt að herlaus þjóð eins og Ísland leggir sitt á mörkum í hinni alþjóðlegu baráttu ef hún er ekki hreinlega beinlínis leiðandi og tali máli friðar og afvopnunar og gegn viðbúnaði. Og ég vona þess vegna að þessi tillaga fái góða umfjöllun í utanríkismálanefnd og að við hér eftir einhverja nokkrar vikur stöndum hér í þessum þingsal, eða sitjum hér í þessum þingsal og samþykkjum hana og leggjum þannig okkar að mörkum með því að lýsa yfir stuðningi við það að framleiðsla og beiting á sjálfstýrðum og sjálfvirkum vígvélun verði bönnuð á alþjóðavettvangi.
Fleiri hafa ekki gott